Bon, an kɔni an dusu kasilen don, an ka mɛn nin baara in kɛ u banna ma parce que an k'an b'a kɛ maison des jeunes na, fangaw ko k'a tɛ kɛ, an nana hotel colonne na assis la k'a tɛ kɛ. Bon vraiment an y'a faamu bi politique ko tɛ, jamana ko tɛ, c'est que ko dɔ de bɛ yen bɛɛ ka sɔn olu ta ma ou bien i b'i daminɛ bon ou bien i bɛ taa kaso la. Donc n'a sera o yɔrɔ ma, an fana ye kabilatigi de ye, an ye leader politique de ye. Nous pensons qu'aujourd'hui on laisse le temps pour que le peuple ka faamu ka fɔ fɔ mina tɔw kan na, on peut tromper le peuple pour un moment mais on peut pas tromper le peuple pendant tout le temps parce que gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ bi, lakanabaliya bɛ yen, kalanbaliya bɛ yen, nɔgɔ bɛ yen, denmisɛnninw tɛ baara la. Bon n'a fɔra diinɛmɔgɔw fana ko k'u m'u yɛrɛ ye ko in na, o bɛɛ lajɛlen na, n'a fɔra on veut passer en force, an minnu ye politique ye n'an k'an bɛ campagne kɛ, non an fana na ko tɛ kɛ, je pense que trop c'est trop.